Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិត្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចូលរួមពិព័រណ៍រដ្ឋ Iowaលោក Trump ថាការចោទប្រកាន់ធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងលោកកានឡើងប៉ុន្តែការស្ទង់មតិបង្ហាញភាពងាយរងគ្រោះសភាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវនឹងបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាការតវ៉ានេះមិនអាចគប់បេសកកម្មការទូតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាបានឡើយក្រុមមេដឹកនាំនិយាយពីការរៀបចំរើនលើបញ្ហាបរំរួមនៅកន្លែងសម្រាប់វិស្មកាលខេមរីវីតនឹងស្គ្រីរីកាអំពីបណ្ដាញព័ត៌មានខៃសិន Global រីកាថាការនាំចេញទំនិញរបស់ចិនទៅអាស៊ានធ្លាក់ចុះខណៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកថយចុះអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការនៅពិព័រណ៍រដ្ឋ Iowa ដើម្បីតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលនឹងคล้ายជាក្រុមដំបងគេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលពួកគេចូលចិត្តសម្រាប់ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយហើយនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃពុធនេះនឹងមានការពិភាក្សាជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ken Ferrebo នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីរដ្ឋ Iowa ហើយលោកប៉ែនកំសែងជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
មនុស្សជាង1លានអ្នកមកទស្សនាពិព័រណ៍រដ្ឋ Iowa ជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែលោក Rick Stewart អ្នកស្រុក Cedar Rapids មកទីនេះដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋលោក Rick Stewart បានថ្លែងថា
វាជាឱកាសជួបបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងអស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចត្រូវស្វែងយល់ពីព្រោះអ្នកផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសពឹងផ្អែកលើពួកយើងដើម្បីសម្រេចជ្រើសតាំងបេក្ខជននៅខែមករាខាងមុខ
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden អាចជាបេក្ខជននៃគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump នាំមុខក្នុងគណបក្សសាធារណរដ្ឋអ្នកស្រី Celia Criswell អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa បានថ្លែងថាន
ិយាយត្រង់ខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Trumpប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ស្ដាប់មតិអ្នកផ្សេងដែរ
ពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Iowa បោះឆ្នោតមុនគេដែលផ្ដល់ឲ្យបេក្ខជនដូចជាអភិបាលក្រុង Miami លោក Francis Suarez និងអ្នកជំនួញលោក Perry Johnson មានឱកាសឃោសនាទោះជាតាមពីក្រោយលោក Trump ក៏ដោយអ្នកស្រី Celia Criswell បានថ្លែងថា
ប្រហែលជានៅឆ្នាំ2028អ្នកទាំងនេះខ្លះស័ក្តិសមនឹងតំណែងប្រធានាធិបតីនៅពេលនេះពួកគេប្រហែលជាបានត្រឹមជាអនុប្រធានាធិបតីប៉ុណ្ណោះ
លោកត្រាំទៅឃោសនានៅរដ្ឋ Iowa ទៅជាងគេប៉ុន្តែនៅតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋខណៈដែលបេក្ខជនភាគច្រើនបានបង្ហាញខ្លួននៅ Soapbox ឬចូលរួមការជជែករបស់អភិបាលរដ្ឋ Iowa លោកត្រាំបានបដិសេធដោយទៅទស្សនាពិព័រណ៍នេះតែ 2-3 ម៉ោងនៅថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីដើរក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រី Terry Ram បានធ្វើដំណើរពីរដ្ឋ Indiana ដើម្បីស្វែងរកអ្នកជំនួសលោក Trump
បើដល់ពេលបោះឆ្នោតជាតិហើយប្រៀបធៀបអាយុជាមួយលោក Biden គឺមិនល្អទេលើសពីនេះគាត់មានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានកុបកម្មតាមដងផ្លូវ4ឆ្នាំទៀតទេ
ទន្ទឹមនឹងនេះលោក Stewart មិនជឿជាក់ថាលោក Trump អាចឈ្នះលោក Biden ទេ
ជឿចង់ឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលបេក្ខភាពល្អបំផុតដែលមានឱកាសនោះគួរតែទទួលការតែងតាំង ខ្ញុំមិនជឿថាលោកត្រាំជាបេក្ខជននោះទេ
លោក Tim Hager សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Iowa ថាមានមនុស្សដោយលោក Stewart ច្រើនលោកបានបន្ថែមទៀតថាន
ិយាយត្រង់ទៅវាហាក់ដូចជាជំហររបស់អ្នកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនប៉ុន្តែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនៅពេលនេះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសន្ទុះទៅកាន់បេក្ខជនផ្សេងទៀត
លោក Hager ថាអ្នកចង់ឈ្នះលោកត្រាំដូចជាអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis ត្រូវបានលទ្ធផលល្អនៅរដ្ឋ Iowa
លោក DeSantis យ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវជាប់លេខ2ដែរនៅរដ្ឋ Iowa តាមបីបន្តទៅមុខប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Trump បើលោកឈ្នះច្រើននៅរដ្ឋ Iowa ប្រហែលជានឹងបង្ហាញថាលោកនឹងទទួលបានការតែងតាំង
លោក Stewart ថាលោកមិនទាន់សម្រេចចិត្តលើបេក្ខជនណាម្នាក់ទេ
ខ្ញុំជឿថារាល់បេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលខ្ញុំបានឃើញអាចឈ្នះលោក Biden ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនទាន់រើសយកអ្នកពេញចិត្តរហូតដល់តែខ្ញុំបានឃើញបេក្ខជនទាំងអស់សិន
អ្នកស្រុកនឹងទៅបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Iowa នៅថ្ងៃទី15ខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Mankum Seng VOA
VOA ក្រោយបទចោទប្រកាន់ថ្មីៗមួយចំនួនលោក Donald Trump ដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីនិងជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងចំណោមអ្នកចូលឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអួតអាងថាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកាន់តែកើនឡើងក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រលោកយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកនិយាយត្រូវមែនការស្ទង់មតិឯទៀតឯទៀតបង្ហាញថាលោកមានភាពងាយរងគ្រោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសនៅពេលខាងមុខដែលនៅពេលនោះលោកត្រូវតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែកការទូតអ្នកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងស្រុក Fulton រដ្ឋ Georgia រដ្ឋអាជ្ញា Fanny Willis បានប្រកាសការចោទប្រកាន់លើកទី4លើអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បទចោទលើកនេះតាក់ទិននឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការចាញ់ឆ្នោតរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងរដ្ឋនោះលោកបានហៅការចោទប្រកាន់ទាំងនោះថាប្រដេះផ្ដាសហើយថាវានឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងលោកកាន់តែកាន់ឡើងតែប៉ុណ្ណោះលោក Trump ថ្លែងថា
Every time they file an indictment we go
ពេលពួកគេចោទប្រកាន់ម្ដងយើងកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពយើងត្រូវការបទចោទប្រកាន់មួយថែមទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតនេះចោទប្រកាន់ម្ដងទៀតការបោះឆ្នោតនេះចប់ហើយគ្មានអ្នកណាមានឱកាសទេ
ការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP និងមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ NORC ដែលធ្វើឡើងមុនការចោទប្រកាន់ក្នុងរដ្ឋចរចាបង្ហាញថាអ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋ 74% គាំទ្រលោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅចុងឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែអ្នកដែលគេស្ទង់មតិទាំងអស់ចំនួន 53% ថាពួកគេនឹងមិនគាំទ្រលោកទេនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោក Trump ថែមទាំងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋ New York និងរដ្ឋ Florida ផងដែរសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Georgia លោក Michael Christ ថាសម្រាប់បេក្ខជនភាគច្រើនវាអាចជាបញ្ហាតែសម្រាប់លោក Trump អាចមិនអីទេ
But I would not be surprised if we see Donald Trump take
ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេបើយើងឃើញលោកត្រាំឆ្លៀតយកដំណើរការនេះដើម្បីបង្កើនការផ្សាយព័ត៌មានពីព្រោះយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកនៅពេលនេះគឺការកាត់ទោសនៅស្រុក Fulton នៅ Washington នៅ New York និង Florida នេះឯង
អ្នកវិភាគនយោបាយជើងចាស់នៅសាកលវិទ្យាល័យវិជញ្ញាលោក Larry Sabato ថាលោកបារម្ភថាមានដឹកនាំបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនមិនបានកោតទោសលោក Trump និងមិនបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកក្នុងបទចោទចង់ផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2020លោកសាបតូថ្លែងថា
ហើយបើគណបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រេចយកលោក Trump ធ្វើជាបេក្ខជនរបស់ពួកគេមិនដឹងជានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេជាពិសេសព្រោះខាងបកប្រជាធិបតេយ្យមានបេក្ខជនម្នាក់អាយុជិត82ឆ្នាំដែលឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀតនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោករស់ដល់អាយុ100ឆ្នាំ
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងខ្លះថាពួកគេបារម្ភអំពីអាយុរបស់បេក្ខជនបាក់ទាំងពីរលោក Biden មានអាយុ80ឆ្នាំហើយលោក Trump មានអាយុ77ឆ្នាំអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Trump គឺលោក Mike Pence កំពុងប្រជែងចង់ធ្វើជាបេក្ខជនខាងបក្សសាធារណរដ្ឋដែរលោកថាលោក Trump
បានព្យាយាមឲ្យលោកកែប្រែលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតមុនការវាយប្រហារលើវិមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021លោក Pence ថ្លែងថា
ហើយនៅថ្ងៃនោះលោកប្រធានាធិបតី Trump ចង់ឲ្យខ្ញុំដាក់លោកខ្ពស់ជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែខ្ញុំគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំតែងតែគោរពជានិច្ចខ្ញុំពិតជាជឿថាអ្នកណាដែលចង់ដាក់ខ្លួនខ្ពស់ជាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងទេ
I don't want to go to jail
លោកត្រាំកំពុងចង់ពន្យារពេលនៃការកាត់ទោសរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខ្លះថាអ្នកបោះឆ្នោតគួរដឹងថាតើលោកត្រូវរកឃើញថាមានទោសឬអត់ជាពិសេសក្នុងបទចោទតក្កិននឹងការព្យាយាមបញ្ឈប់ការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែសីហាម្សិលមិញនេះរដ្ឋសភានីតិកាលទី7បានបន្តសម័យប្រជុំលើកទី1របស់ខ្លួនដោយបានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជាជាផ្លូវការលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រាប់សមាជិកសភាថាលោកនឹងធានាបន្តការកែប្រែទម្រង់អភិបាលកិច្ចបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាក៏ដូចជាបន្តរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសផងដែរលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនលើសលប់ក្នុងរដ្ឋសភាធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានប្រកាសធានាលើការកែតម្រង់អភិបាលកិច្ចនិងពង្រឹងស្ថាប័នសាធារណៈដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាលោកក៏បដិញ្ញាបន្តរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងប្រទេសនិងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយសំខាន់ៗផ្សេងទៀតអំឡុងពេលរដ្ឋសភានៃនេតិកាលទី7បន្តសម័យប្រជុំលើកទី1នៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែសីហានេះសមាជិកសភាចំនួន123រូបក្នុងចំណោម125រូបបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមការងារជាផ្លូវការជាមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន38ឆ្នាំក្រោយការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តរបស់រដ្ឋសភាឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី7នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងក្នុងសម័យប្រជុំសភានោះថាក្នុងនាមលោកដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នឹងបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាដែលនេះជាចំណុចមួយក្នុងចំណោមការធានាទាំង5របស់រដ្ឋាភិបាលលើការអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយដើម្បីប្រជាជន
ការធានាបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាក្នុងគ្រប់វិស័យដោយផ្ដោតអាទិភាពលើការកែតម្រង់អភិបាលកិច្ចសម្ដៅពង្រឹងស្ថាប័នសាធារណៈដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្លាំងវៃឆ្លាតនិងស្អាតស្អំរួមបញ្ចូលផងដែរនៅការពង្រឹងគោលការណ៍នីតិរដ្ឋនិងការពង្រឹងយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម
ក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះនឹងធានាការពារបានដាច់ខាតនូវសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពព្រមទាំងការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីឱ្យបានគង់វង្សចរិកាលមិនឱ្យកម្លាំងណាមកបំពានឬបំផ្លាញបានឡើយបើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងយកចិត្តទុកដាក់លើការពង្រីកសេវាថែទាំសុខភាពការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមការជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធការដាក់ចេញនូវយន្តការសម្របសម្រួលនិងកម្មវិធីហិរញ្ញប្បទានសម្ដៅលើស្ទួយផលិតកម្មរកទីផ្សារនិងរក្សាលំនឹងថ្លៃកសិកម្មនិងការដាក់ពង្រីកមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មទៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ជាដើមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបោះឆ្នោតដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក៏ជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះក្រុមអគតិមួយចំនួនដែលញុះញង់អត់អាល់បំផុសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើទៅតាមមហិច្ឆតារបស់ពួកគេក្រោយពេលបញ្ចប់សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី1នេះលោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានប្រតិភិនៅខែមិនិលឆ្នាំ2024បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងបរិវេណរដ្ឋសភាប៉ុន្តែអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ត្រូវបានមន្ត្រីមួយចំនួនដែលមានវត្តមានក្នុងសភាប្រាប់ថាមិនអាចឲ្យចូលរួមសន្និសីទនោះបានទេក្នុងសន្និសីទដែលមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមលោកហ៊ុនសែនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគោលបំណងរបស់លោកដែលចង់ឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានខ្លាចជាការពិត
ខ្ញុំកំពុងខ្លាយខ្លួនជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រហែលម៉ោងមុននេះខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំនិយាយទេខ្ញុំគឺជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮទេថាខ្ញុំនឹងក្លាយខ្លួនទៅជាឪនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវខ្ញុំសម្រេចនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហើយ
លោកខុនសាបានថែមថាកូនប្រុសគាត់និងអ្នកជំនាន់ថ្មីពិតជាមានលទ្ធភាពធ្វើកិច្ចការនានានិងបន្តរិចពន្ធកិច្ចការដែលនៅសេសសល់ពីអ្នកដឹកនាំចា
ខ្ញុំគិតថាពួកគេពិតជាមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចការតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលជាកិច្ចការដែលនៅសេសសល់វាមិនមែនគ្រាន់តែជាការដោះស្រាយបញ្ហាទៅមុខទេកិច្ចការអំរេចដែលដាក់ពីអ្នកជំនាន់ចាស់វាពិតជាធ្ងន់ណាស់សម្រាប់អ្នកបន្តវេនដែលពួកគេនឹងបន្តរែកពុនកិច្ចការដែលយើងធ្លាប់រែកពុន
លោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថ្ងៃទី22ខែសីហានេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាបានធ្វើដើម្បីនិរន្តរភាពនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដោយឡែកនៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាបង្គាប់ដោយតែងតាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបានតែងតាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន10រូបទេសរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន21រូបនិងតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន30រូបឲ្យដឹកនាំនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋព្រះរាជក្រឹត្យត្រាបង្គាប់នោះបានបង្ហាញថាលោកសសុខាបានទៅកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃជំនួសឲ្យឪពុកលោកគឺលោកសខេងលោកទាសីហាកូនប្រុសលោកទាបាញ់បានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចំណែកកូនស្រីរបស់លោកចំប្រសិទ្ធអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍គឺអ្នកស្រីចំនិមលនឹងទៅកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងកូនមួយចំនួនទៀតរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងឡើងចំនួនរដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចាស់ផ្សេងទៀតផងដែរព្រះមហាក្សត្រក៏បានតែងតាំងលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រដែលមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីលោកខេងសំរិនធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសនៃក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកសខេងលោកទាបាញ់និងអ្នកស្រីម៉ែនសំអនជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបាទតាមព្រះរាជក្រឹត្យត្រាបង្គាប់ចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីក៏សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរតំណែងពីឪពុកឬម្ដាយទៅកូនឲ្យកាន់តួនាទីធំធំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបែបនេះគឺមិនធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងសកលលោកទេលោកថានេះជាការផ្លាស់ប្តូរបែបប្រព័ន្ធគ្រួសារនិងខ្សែស្រឡាយនិយម
ការផ្លាស់ប្តូរនេះទៀតសោតយើងឃើញមានការបដូរដោយខ្សែស្រឡាយហើយនឹងលក្ខណៈគ្រួសារនិយមបាទមានន័យថាការផ្លាស់ប្តូរពីឪពុកពីម្ដាយទៅកូនតែម្ដងហើយសិតតែកាន់កាប់តំណែងសំខាន់សំខាន់តំណែងផ្នែកនយោបាយផងតំណែងផ្នែកបច្ចេកទេសផងនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនេះបាទដូច្នេះនេះជាការផ្លាស់ប្តូរមួយធំសម្រាប់កម្ពុជាហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋការផ្លាស់ប្តូរនេះយើងអាចមើលឃើញថាជាការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនធ្លាប់មានទេសម្រាប់តំបន់ក្តីនៅសកលក្តីដែលជាការផ្លាស់ប្តូរបែបប្រព័ន្ធគ្រួសារនិងខ្សែស្រឡាយនយោបាយនេះបាទ
បាទតាមលោកប៉ិចពិសីប្រជាពលរដ្ឋកំពុងចាំមើលការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកជំនាន់ថ្មីផងដែរដូច្នេះអ្នកជំនាន់ថ្មីត្រូវផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់ពលរដ្ឋ
បាទខ្ញុំគិតថាអតិភិបចម្បងទី1ដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីត្រូវធ្វើគឺការកសាងនៅទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋ public trust ជាអតិភិបទី1យើងឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាពលរដ្ឋកំពុងតែចាំមើលហើយមានការមន្ទិលសង្ស័យច្រើនមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តច្រើនថាតើទឹកដៅជាតិដែលគណៈដឹកនាំថ្មីនឹងរៀបចំហើយនឹងអនុវត្តនោះនឹងដើរទៅទិសខាងណាបាទតាក់ទងទៅនឹងវិស័យនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងសង្គមហើយនឹងវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រដ្ឋទាំងមូលនឹងអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋគាត់កំពុងតែរងចាំមើល
ក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី1នីតិកាលទី7នៃព្រឹទ្ធសភាអង្គារទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកស្រីខួនសុដារីឲ្យធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាលោកជាមយៀបធ្វើជាអនុប្រធានទី1និងលោកវងសោតធ្វើជាអនុប្រធានទី2ដោយសម្លេងគាំទ្រ123លើ125នៃសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលឯកការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
អ្នកនយោបាយជំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេស
ក្រុមធ្វើបដកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលលោកទៅចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើកឡើងថាការតវ៉ានានាមិនអាចរារាំងដំណើរការការទូតរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាបានឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំបដកម្មមួយនៅទីក្រុងលូវែលសហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រកាសមិនគាំទ្រការឡើងកាន់អំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយបានឲ្យដឹងពីផែនការនៃការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលខ្មែរវ័យក្មេងរូបនោះនៅបូរីញូវយ៉កថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាគម្រោងបដកម្មនៅក្រៅប្រទេសដែលដឹកនាំដោយថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនអាចបំផ្លាញប្រតិភូកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើយ
គ្មានអ្នកណារៀបរៀងបានទេនៅទៅប្រជុំតាមការអញ្ជើញរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហជីវជាតិនៃសូថាខ្មែរនៅក្នុងប្រមាណក្រមនៃបដកម្មបដកម្មនឹងគេឲ្យនៅតែកែងទាំងណាមួយទៅគេថាដើរឆ្លងខ្សែគេអានឹងគេដាក់
លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីវ័យ45ឆ្នាំរបស់កម្ពុជានឹងដឹកនាំប្រតិភូរបស់លោកទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខណៈមេដឹកនាំជាមថ្មីរូបនេះនឹងជន់ទឹកដីអាមេរិកជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកនយោបាយជំទាស់មួយចំនួននៅទីនោះបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តហើយទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកជនខ្ពស់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងលូវែលដោយប្រកាសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយសារការបោះឆ្នោតកន្លងមកគ្មានភាពស្របច្បាប់ហើយការតវ៉ាជំទាស់នឹងវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាយល់ថាវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅពេលចេញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំខាងក្រៅទេហើយមានក្រុមអ្នកធ្វើបាតកម្មចាំស្វាគមន៍ប៉ុន្តែលោកថាវាមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការការទូតរបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសនោះទេបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះការពង្រឹងការទូតចម្រុះពណ៌ដោយមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យបានល្អជាការចាំបាច់សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ន
អ៊ីចឹងទេដើម្បីបង្កើតអំណាចបានច្រើនកាន់តែល្អទីទីមទីឲ្យកម្ពុជានឹងបង្កើតប្រែគេថានយោបាយនៅក្នុងស្រុកជាពិសេសការដោះស្រាយវិបត្តិឬកូវីដនយោបាយរវាងអ្នកនយោបាយបកការអំណាចនិងនយោបាយបកប្រឆាំងនឹងផងដែរភាសាកតានយោបាយផ្ទៃក្នុងវាកំណត់គោលនយោបាយការបរទេសកាលណាយើងមាននយោបាយសាមគ្គីជាតិវាធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានកម្លាំងរួមឬក៏វាមានទឹកមាត់ប្រៃដែរ
ក្នុងថ្ងៃបើកកិច្ចប្រជុំសភានីតិកាលទី7កាលពីម្សិលមិញអង្គទូតនៃប្រទេសមួយចំនួនដូចជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតអង់គ្លេសនិងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីជាដើមក៏បានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រជុំសភានោះផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមធ្លាប់ថ្លែងរិះគន់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅថាធ្វើឡើងដោយមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅពេលគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានផាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែក្រោយមានវត្តមានក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរបស់សភានីតិកាលទី7កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Twitter ភ្លាមៗថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីចាប់ផ្ដើមកាន់តំណែងរបស់ខ្លួនវាមានឱកាសស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រកបបញ្ចប់ការកាត់ក្តីដែលជំរុញដោយនយោបាយទម្លាក់ចោលការផ្ដន់ទាទោសអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនិងធ្វើការរបស់ពួកគេដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ក្រុងនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននិងចូលរួមការប្រជុំអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់កម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាត្រីភាគីឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដែលកំពុងកើនឡើងពីប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងនេះជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងបីបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែសីហានៅកន្លែងសម្រាប់វិស្មកាល Camp David លោក Steve Herman ប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លទ្ធផលសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំនៅកន្លែងសម្រាប់វិសមកាល Camp David ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងចំណោមប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Yoon Suk-yeol គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលប្រទេសទាំងបីនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាត្រីភាគីពហុដែនប្រចាំឆ្នាំរួមគ្នាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានជប៉ុនលោក Joe Biden បានថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សាការពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែសីហាមិនមែនផ្ដោតតែលើការព្រួយបារម្ភអំពីប្រទេសចិននោះទេ
កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមិននិយាយអំពីប្រទេសចិនទេនេះមិនមែនជាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំនោះទេច្បាស់ណាស់ថាប្រទេសចិនត្រូវបានលើកឡើងមិនមែនថាយើងមិនបានចែករំលែកពីការព្រួយបារម្ភអំពីការបង្ខិតបង្ខំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬភាពតានតឹងកើនឡើងដែលបង្កដោយប្រទេសចិននោះទេក៏ប៉ុន្តែចំនួនកំពុងនេះនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក
កិច្ចប្រជុំនេះជាកិច្ចប្រជុំកំពូលដាច់ដោយឡែកលើកដំបូងនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទាំង3និងជាជំនួបលើកដំបូងនៅកន្លែងសម្រាប់វិសមកាល Camp David នៅក្នុងរដ្ឋ Maryland នៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនដែលមួយផ្នែកធំពឹងផ្អែកលើការនាំចេញទំនិញទៅលក់នៅបរទេសកំពុងតែមានបញ្ហាដោយសារការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Kaisen Global ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ការនាំចេញទំនិញរបស់ចិនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល3ខែជាប់គ្នាដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅពេលដែលតម្រូវការចុះខ្សោយមកពីពួកប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍បានបង្អាក់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលប្រើប្រាស់ទៅកាន់តំបន់នោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Gaussian Global ដែលរាយការណ៍អំពីពាណិជ្ជកម្មចិនពីទីក្រុងប៉េកាំងតម្លៃទំនិញសរុបដែលដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះ 21.4% កាលពីខែកក្កដាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំទៅបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះ 16.9% កាលពីខែមិថុនានិង 15.9% កាលពីខែឧសភានេះបើតាមទិន្នន័យរបស់គយដែលរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Gaussian Global នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនវិញទូរទស្សន៍អាមេរិក CNBC បានរាយការណ៍ថាការនាំចេញរបស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះ 0.3% នៅក្នុងខែកក្កដាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកដែលនេះជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកលោក Sayuri Sirai ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Keio ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNBC ថាការនាំចេញទំនិញតិចជាងមុនពីប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់ចិននិងអាស៊ីគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភការនាំចូលទំនិញរបស់ជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះ 13.5% កាលពីខែកក្កដាដែលជាការធ្លាក់ចុះ4ខែជាប់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.